Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die lune Ukraini rem tormentarium et alia gravium armorum genera ex acie Ukraine orientalis reducere geberunt. Eodem ferre tempore etiam hostes eorum sive seditiosi russorum amici suum instrumentum militare remotius transtulerunt ut inter utramque partem aliquot diebus ante convenerat. Ignistitium quod quidem iterum atque iterum violatum est in Ukraina jam per tres septimanas valet.
Die duodevigesimo huius mensis in Scotia suffragium populi institutum est, quo cives interrogati sunt utrum regionem suam etiam post haac cum Magna Britannia coherere vellent necne. Sententiis computatis apparuit factionem etiam digentium majorem partem suffragiorum sibi conciliasse. Illi autem qui Scotiam sui juris futuram esse speraverant, cladem acerbissimam acceperunt.
In Afghanistania duo candidati presidentiales post consultationes multorum mensium concordiam de potestate dividenda in venerunt. Pristini enim ministri Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah paktioni subscripserunt ut Ghani presidens civitatis fieret et Abdullah munere ministri principis fungeretur. Ita rikse kve his viris diu de eventu comitiorum presidentialium fuerat tandem finis factus est.
Supremum dicasterium sinarum nuper promisit etiam advenas ad judicia observanda admissum iri. Haktenus in sinis non solum jus plerum kve januis clausis dictum est, sed etiam omnia acta forensia consuetudine celata sunt. Creditur nuntium hunc gratum esse imprimis iis negotiatoribus peregrinis, qui causarum apud judices sinenses agendarum participes sunt.
Numerus factionum quae regimen finnie constituunt, E6 ad quattuor redactus est. Die enim Saturni duo ministri partium prasinarum munus administrandi deposuerunt, cum confederatio sinistra jam antea idem fecisset. Causa ape undi erat quod eac ve regimen de nova electrificina nucleari constituisset, a prasinis aprobari non potuerunt.
Finni eas actiones provehendas paratisunt quibus communitas internationalis periculum ordinis islamici ISIS arcere studet. Recusantamen quominus pugnis intersint aut bellantibus auxilium militare subministrent. Presidents Sauli Niinistö una cum ministris delectis ait constantiam varietatem rationum cooperationem internationalem ad illud propositum perficiendum necessaria esse.
His septimanis in Polonia de principatu ludi follis volatici timicatum est. Kertaamine finali in urbe Katowice posito victoriam reportavit Grex Polonorum, qui Brasilianos tribus punctis ad unum profligavit. Tertium locum occupaverunt Germani, qui pecvi ludo cum Franco Gallis facto superiores discederent.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.